galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. waa maalin jimca bisha abriil sanadka 2022-kana waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. afrikada bari waa 4:00 galabnimo xaggiina galabta, iyo wararka v o edana waxaad idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o eda waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegeyno mar haddii shalay la dhaariyey 80% sida la yiri xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya, maxaa xiga?
dhaartan waxay timid xilli quus laga joogay doorashada inay dhacayso, laakiin alxamdulilaah
anagoo dastuurka iyo qaanuunka inaan ku dhex jirna rabnay ayay qolyo naga dhex bixiyeen. qiimo kasta ha ku kacdo, hay-addaasu si kasta oo ha ku timaado, laakiin caawa soomaaliya waxay leedahay asasad ama hay-ad dastuuri ah.
waa tallaabadii koowaad, waa unugii hay-adda ugu muhiimsan sharciyadda dalka, unugeedii koowaad ayaa hadda bilow ah.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan mid ka mid a xildhibaanada cusub oo shalay la dhaariyo beeniye in al-shabaab uu xiriir la leeyahay kadib markii la faafiyey muuqaal uu al-shabaab ugu mahadnaqayo.
kelmaddii oo dheereed ayaa waxaa laga soo jartay marka meeshii aan ugu mahad celinayay maamulka meesha ka taliyo ee aan iri walaayada islaamiga aan iri ayaa lasoo jartay. taasaa markaa waxay lisku day xilliga kambeynka hadda lagu jiray dad maaragtay ila tartamayay inay ugu dhibaateeyaan ay isku dayeen.
qodobadaasi warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse ku soo dhowaada warkii dunida. Lee Min Ong oo isagu u dhaqdhaqaaqa Taiwan ayaa jimcihii wuxuu ku laabtay Taiwan kadib markii uu dhammaystay 5 oo xarig ah oo uu ku xukumay Shiinaha kadib markii uu dhaleeceeyey dowladda Shiinaha. markii uu ka degay Taipei subaxnimadii jimcaha maanta, Taali waxa uu si toos ah u galay 10 maalmood oo karantiila oo qasab ah, wuxuuna hadli doonaa warbaahinta uu la hadli doonaa markii la sii daayo. ku noqoshada Lee ee Taiwan ayaa waxa ay soo afjareysaa sheeko dheer oo soo bilaabatay sanadkii 2017 markii la waayey isaga oo booqanaya magaalada Macau la yiraahdo oo ay maamusho Shiinaha sida Hong Kong oo kale ahse maamul gaar ah. Lee markii dambe waxa uu ku noqday xabsiga Shiinaha, waxaana lagu soo oogay in uu jabiyey awoodda dowladda oo ah ereyga loo adeegsado Shiinaha si loogu maxkamadeeyo dadka wada dhaqdhaqaaqyada qareenada xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale xataa muwaadiniinta caadiga ah ee lagu helo dembiyada ah inay dhaleeceeyaan dowladda. markab watay calanka Ruushka ayaa waxa uu ku degay badda madow kadib markii sida Ukrain ay sheegtay uu ku dhacay gantaal. Moscow ayaa waxa ay markaasi la kaca ku faysaa mushkiladaha dagaalka ee Ukrain, iyadoo sida Kiev ee sheegtayna ay arintaasi imaanaysa xilli iska caabin xooggan ee Kiev kala kulmayso. Kiev ayaa waxa ay sheegtay in gantaal laga soo tuuray xeebta Moscow lagu dhuftay markabkaasi. Ruushka ayaanan weli xaqiijinin weerarka markabkaasi lala eegtay, balse waxa ay sheegeen in markabkaasi uu degay kadib markii duufaan ee ka kacday badda. ku dhawaad 500 oo badmaaxayaala oo saarnaa ayaa lasoo daadgureeyey markabkaasi gudihiisana laga soo saaray. mana jirto ila madax bannaan oo xaqiijin kara halka ay ku dambeeyeen shaqaalaha markabkaasi. inkastoo Ruushka uusan si rasmiya u qirin in gantaal Ukrain leedahay lagu garaacay markabka, haddana subaxnimadii hore Jimcaha saakeeta ayaa waxa ay duqeeyeen Ruushka warshad ku taala Kiev oo sameysa gantaalada lidka ku ah kuwa diyaaradaha. booliska Israa'iil iyo sidoo kale ta Falastiiniinta ayaa isku dhacay dhismaha masjidka Al Aqsa ee barakeysan ee magaalada Qudus ka hor waa beriga hore maanta to Jimca ah, iyada oo kumanaan dad ay isugu soo baxeen salaada inay ku ogaan bishan barakeysan ee Ramadaan masjidkaasi Al Aqsa. Dhakhaatiirta caafimaadka ayaa sheegay in ugu yaraan 152 Falastiiniinta halkaasi degan ay dhaawacyo soo gaareen. Masjidkan barakeysan oo ah goob muhiim u ah muslimiinta ayaa sidoo kaleeto waxaa agagaarkiisa yuhuudda asna uu yahay goob barakeysan, waxaana inta badan qalalaasaha uu ka dhashaa Israa'iil iyo Falastiiniinta isku dhacyo ku saleysan goobtaasi. Waxaa durbaba sii xoogeysanaya xiisadda colaadeed ee ka taagan halkaasi. Iskurimaadyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay goobtaasi ayaa waxa ay socdeen muddo 10 maalmood ah, waxaana markaasi soo galay mintidiinta Xamaas sanadkii hore. Iskurimaadyadu waxay ku soo beegmayaan sanadkan xilli xasaasi ah bisha barakeysan ee Rabadaan ayaa waxay ku soo aaday, iyadoo sidoo kale ta dhinaca kale ta fasaxa toddobaadlaha Yuhuudda ay bilaabatay Jimcaha maanta, taa sidoo kale tana toddobaadka fasaxa Masiixiyiinta oo ku dhammaanaya Axaddan ee Iistarka loo yaqaanana ay jirto. Fasaxyada isu soo galay iyo sidoo kale bisha Rabadaan oo dad badan oo muslimiin ay cibaadaysanayaan ayaa waxa ay keentay in kumanaan kun oo dada magaaladaasi qadiimiga ah ee Jerusalem ay hooy u noqoto islamarkaasina ay yimaadaan. Saacada kadib markii iskoorimaadkaasi uu bilowday, booliisku waxa ay ku dhawaaqeen inay soo afjareen rabshadaha islamarkaasina ay xireen boqolaal dad ah. aan ku bilowna ee Dr. Cali Xaaji Aadan Abubakar waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha shacabka ee shalay xilka loo dhaariyay muddo kooban kadib markii lagu doortay magaalada Beledweyne. Waxaa la faafiyay muuqaal video ah oo laga duubay asagoo ku sugan deegaanka Ceel Cali ee gobolka Hiiraan, halkaasi oo ay Al-Shabaab ka taliyaan. Hadalka uu goobtaasi munaasabadda ka jeediyey ayaa waxa uu ku sheegay markaasi mahadnaq Al-Shabaab uga mahad celiyay asagoo adeegsaday ereyga wilaayada Islaamiga ah. Arrintaasi ayaa dad badani ay ka falceliyeen ayaga oo xildhibaankaasi ku tilmaamay in uu xiriir dhow la leeyahay Al-Shabaab. Wariyaha V O da Jacfar Kuka ayaa khadka telefoonka ku wareystay Dr. Cali Xaaji Aadan Abubakar.
Waa mahadsantahay Ustaad Jacfar. Fiidiyowga wuxuu ahaa 2014 xilli anigoo dhakhtar ah oo bare jaamacadeedna ah oo magaalada Muqdisho ka shaqeeya, ayaa waxaan aaday deegaanka Ceel Cali, waxaan waday macalimiin iskuul oo maadooyinka sayniska dhiga, ayaan ka waday magaalada Muqdisho, waxaan geeyey iskuulka Ceel Cali oo markaas 2012 aan u bedelnay dugsi sare. Markii horena ahaan jiray dugsi hoose dhexe, marka communityga guddi ay sameeyeen aan ka mid ahaa oo aruurin jiray qaaraanka macalimiinta mushaarkooda lagu bixinayo, bulshadii marka community guddigii maamulay iskuulka ayaa waxay xil saareen in maxay ahayd macalimiintana aan wado oo aan geeyo iskuulka xafladda furitaankana aan ka qayb galo. Odayaashii iyo nabadoonadii iyo maamulka iskuulka iyo anigaba waa ka hadalnay, aniga oo matalayay jaaliyadii taageeraysay iskuulka matalaya. Khudbadii aan meesha ka jeediyey oo dheereed oo aan ku baraarujinayay waxbarashada, in waalidiinta ay ku dadaalaan ilmaha iyo in iskuulku isku filnaado in laga shaqeeyo, kelmaddii oo dheereed ayaa waxaa laga soo jartay marka meeshii aan ugu mahad celinayay maamulka meesha ka taliyo ee aan iri walaayada Islaamiga aan iri ayaa lasoo jartay. Taasaa marka waxay isku day xilliga kambeynka hadda lagu jiray dad maaragtay ila tartamay inay ugu dhibaateeyaan isku dayeen.
Marka wilaayada Islaamiga waxaad kala jeeday Al-Shabaab oo ka arrimaya deegaanka Ceel Cali,
ayaga ayaa ka talinayay waagaas ilaa haddana ka taliyo, marka iskuulkana meesha ayuu ku yaalay. Marka haddii aan tago meeshii oo ayaga ay ka talinayeen madaxdoodana ay fadhiso, waan ku qasbanaa inaan magaca ayaga ay raalli ka yihiin aan isticmaalo.
Marka ma naftaadaad u cabsanaysay mase iskuulkaad u baqaysay haddii aadan adeegsan lahayn ereygaas oo kale?
Labadaba way ahayd. Qofka meesha ka taliya inaad ugu yeerto magaca si uu jecel yahay waad ku qasban tahay, dad ugu yar waysana maaragtay adiga ayaa dhibaatan uu ku geysanayaa. Tan kalena iskuulka naftikiisa ayaa maaragtay dhibaato ay kasoo gaari kartaa oo loo arki karaa iskuul maaragtay ama dowlad ay ka dabeyso ama hay-ad kale ay ka dabeyso, mana ahayn saas. Wuxuu ahaa iskuul bulshada keliya ay taakulayso ayuu ahaa. Markii iskuulkan inay dhibaato kasoo gaarto waan diiday, anigana inay shaqsiyan dhibaato igasoo gaarto waan diiday. Sidaasaa markaan u isticmaalay magaca.
Hadda xildhibaan baa tahay shalayto ka qayb galay dhaartii xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. markii uu videoga soo baxay ilaa dhaartii shalayto wax qabada oo ku soo wajahay ama culaysa oo ku soo fuulay ma jiraa
wax culays ah hawayraatay soo food saar ma jiraan doorashada xilliga ay socotay in ay lagu hor istaaga ay isku dayeen waa u suuragal waysay waayo aniga taariikhdeeda waa la wada yaqaanaa xilliga aan waxbarashada dibadda u aaday la oga oo ah intii ururadanba ay soo bixin xilliga aan soo laabtay la yaqaanaa 2013kii waxaan isla markiiba u shaqo bilaabay hay'ad caalami ah sida ururka dhakhaatiirta aan xuduud lahayn MSF waxaan ka noqday bare jaamacadaha magaalada Muqdisho kulliyadaha caafimaadka waxaan ahaa maaragtay nin arrimaha bulshada ka shaqeeya haddii noqonayd samafal iyo waxbarashada iyo agoonta iyo wax ku saabsan marna qofkii maqlo igama shakinayn in arrintaas marka sabab lagu hor istaago ama layga shakiyaba ma jirin waayo hal maalinna xiriir lama sameynin lamana shaqaynin marka wax caqabada igu keentay ma jirin qofkii maqlana wuu dareemi karay warkan in lasoo jaray khudbad dheer oo waxbarashada looga hadlayay war laga soo jaray inuu yahay wuu fahmi karay marka cid hadda ma aragtay ku mashquushay oo sidaa ma jirin wax dhibaato iga soo gaarayna ma jirin
dabcan xilligaas 2014kii ku dhawaad 8 sano baa laga joogaa waxaa muuqata in xilligaa siyaasadda aanu hunguri ka haynin hadda oo aad xildhibaan noqotay ma kula tahay in aad mar labaad booqan karto ceel cali iyo deegaano ay al-shabaab ka taliyaan
dabcan qof mas-uul dowladeed ah meel ay ka taliyaan nimankaas horta ma tagi karo mana maaragtay inuu wuxuu ku tagi karaa keliya asoo ciidan wata oo xoog isticmaalaya oo maaragtay ayuu un ku tagi karaa laakiin asiga oo shacab ma tagi karo waa la wada ogyahay taas laakiin haddii maaragtay aysan ii suurogelaynin aniga inaan tago in haddana laga shaqeeyo waxbarashadii iyo agoontii iyo wanaagii deegaanadaas in laga shaqeeyo bulshada waan ku dhiirigelinayaa mar walba haddii shalay ani aan u istaagayay bulshada aan hadda maaragtay systemka dowladda aan ku jirin inay ka shaqeeyaan sii wadaan waan ku dhiirigelinayaa laakiin aniga iima suurgelayso hadda inaan hawshaas sii wado
waxaa jira dad aaminsan in amaba aaminsanaa markii ergooyinkii soo doortay xildhibaanada sanadkii 2016kii qaarkood ay al-shabaab u yeereen oo ay u tageen in ay suurtagal tahay al-shabaab in ay siyaasadda iyo nidaamka siyaasiga dad ku yeelan karaan videogaaga markii la wareejinayay dadka faallada ka bixinayay ereyo noocaas oo kale bay adeegsanayeen maxaad ugu jawaabaysaa
dabcan qofka oo rabo inuu been abuur sameeyo wuxuu rabaa ayuu adeegsanayaa laakiin ugu dambeyntii caddayn ayaa la weydiinayaa ergooyinka waa run way dad ergooyinka galay oo inta cabsada nimankaa u tago cafis weydiista way jiraan laakiin kuwaasi dib inay usoo galaan doorashada dambe looma ogolo oo dowladda naftigeeda go-aan bay ka gaartay dadkii cafis markii hore weydiistay dib uma soo gali karaan waa la hubinayay arrintaas waxaana dhici karin bay ahayd qof ma aragtay nimankaasi ku biiray amaba xataa cafis soo weydiistay oo ergadii hore ka mid ahaa inuu mar labaad soo galo ma suuragelaynin aad baa loo hubinaya arrintaas guddiye amni ayaana jira arrintaas ka shaqaynaya
maadaama videogii ceel cali adigoo jooga lagaa duubay ee la baahiyey al-shabaab laftoodana ay suurtagal tahay inay arki karaan xilligaa kadib ma kula soo xiriireen
maya aniga iyo ayaga wax xiriira weligeyna ma dhexmarin muxuu ahaa aniga communityga maamulka iskuulka iyo maaragtay bulshada deegaanka unbaa xiriir igala dhexeeyey oo ehelkayga iyo qaraabadeydii ah wax mas-uul ah oo maaragtay maamul ama ciidan oo ayaga ka socdo weligay wax xiriirana ma dhexmarin wax hadda ila soo xiriirayna ma arkin horena ilama soo xiriirin
waayahay ugu dambeyntii hadda xildhibaan baa tahay shalaytaad dhaaratay maxaa qorsho ahu ku yaala
maadaama aan soo galay golaha baarlamaanka soomaaliya dowladda soomaaliyana maaragtay muddo 3 sano ah dhibaato badan ay la daaldhacayso welina ay saldhigan la'dahay waxaan ka shaqayn doonaa sidii dalka dhibaatada ugu bixi lahaa hadday noqon lahayd shuruucdii in la hagaajiyo iyo haddii hoggaan wanaagsan in loo dooro ay noqon lahayd iyo in dowladda lagula xisaabtamo haddii ay noqon lahayd anigoo shaqsi ah haddii aan ka shaqaynayo wanaagga bulshada iyo dalka hadda oon systemka ku jira codkayga uu meel gaaraya waxaan rajaynayaa in dalka dhibaatada si ugu bixi lahaa iyo maaragtay duruufaha dalka uu ku jiro si ugu bixi lahaa inaan hadda si fiican ugu sii shaqayn kara ayaan aaminsanahay
doctor cali xaaji aadan abubakar oo u waramaya wariyaha v o a da jacfar kukay ayuu kaasi ahaa isla arrimahaasi xildhibaanada soomaaliya ayaan ku guda jirnaayo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka 12aad ee shalay lagu dhaariyey magaalada muqdisho ayaa waxay imaaneysaa dhaartooda toddobaadkan waxaana lagu tilmaamay mid ay soo dhoweeyeen soomaalida doorashada madaxweyne iyo sidoo kaleta dhismaha dowlad cusub haddaba dhaarintan maxay uga dhigan tahay soomaaliya wariyaha v o e da xasakaaf cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan ku eegaya
shalay ayaa magaalada muqdisho lagu dhaariyey xildhibaanada labada aqal ee baarlamanka 12aad ee soomaaliya waxaanay sidoo kale doorteen guddoomadoodii ku meelgaarka ahaa taasoo meesha ka saartay cabsidii laga qabay arrimaha doorashada iyo in firaaq dastuuri ah uu dalku galo. haddaba tallaabada lagu dhaariyay xildhibaanada baarlamaanka maxay uga dhigan tahay shacabka soomaaliyeed? waxaa su-aashaasi ka jawaabaya axmed cabdi haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda.
dhaarinta la dhaariyay baarlamaanka soomaaliya oo ka kooban golaha shacabka iyo aqalka sare waxay uga dhigan tahay shacabka soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliya mid aada iyo aada ammaankeeda u sareeya oo walwalkii muddada soo jiitamaya laga qabay fashil inuu ku yimaada hay-adaha dowladda federaalka ee soomaaliya uu meesha ka baxay. saad la socoto siyaasaddu meel aada u sareysa ayay gaadhay heerkulkeedu oo khilaaf siyaasadeed oo soo laalaabtay oo marar badan dalka dagaalasku ay qarka u fulay ayaa lasoo maray shantii sane ugu dambeysay. laakiin maanta waxaa laga baxay jabtar weyn oo cabsidaas aha, waxaana si toosaa u furmay hanaankii siyaasiga ah ee dalka. sida labada guddoomiye ku meelgaarkaaba ay sheegeen maalinta sabtida aha, waxaa horey ka bilaabanaya kalfadhiyaashii labada gole, kadibna karkarinta siyaasadda iyo in la magacaabo guddigii soo qaban qaabin lahaa doorashada labada guddoomiye.
dhanka kale, guddiyada doorashooyinka Fiid iyo kan maamulka Jubbaland ayaa go-aan ka gaaray qabashada kuraasta 16-ka ee horey u taalay magaalada Garbaharay, kuwaasoo la qorsheeyey in lagu qaban doono magaalada Ceelwaaq. haddaba tallaabadani ma tahay mid soo afjaraysa khilaafkii u dhexeeyey dhinacyadii halkaasi isku hayay? waa kan Cabdulaahi Mahdi oo ka tirsan siyaasiyiinta sida dhow ula socda arrimaha doorashooyinka.
arrinta Jubbaland, 16 kursi ku harsan Jubbaland, waxaan ogsoonahay inay hareereen caqabado iyo isqaqabsi muddo badan soo jiitamayay, ayna culays weyn ku ahayd hanaanka doorashada Soomaaliya guud ahaan. inay ahayd caqabadaha ugu waaweyn ku gadaaman ama horyaalay ayaa waxaa ka mid ahayd arrimaha doorashooyinka ee Jubbaland oo 16 kursi oo la geeyey gobolka Gedo, gaar ahaan Garbaharay. sidaan ogsoonahay, iskudayo badan iyo xaalado badan oo sahaysi siyaasadeed ayay sameysay arrintaasi. laakiin ugu dambeyn, in guddiga doorashooyinka heer federaal ay go-aan cad ka gaareen kadib markii ra-iisul wasaaruhu yiri in la dedejiyo 16 kursi lasoo dhammaystiro waaye, taas oo meesha ka saaraysa isqabsigii iyo is-haysaysadkii muddo badan soo socday.
aragtida Cabdulaahi Mahdi waxaa mid ka duwan qaba garyaqaan Cabdulqaadir Maxamed Cosable oo aaminsan in go-aanka Ceelwaaq loogu qabanayo doorashada uu yahay mid baalmarsan heshiiskii 17-kii Sebtembar.
go-aanka ay gaareen guddiga Fiid iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland ee la xiriira in 16-kii xildhibaan laga wareejiyo deegaan doorashadii Garbaharay in loola wareejiyo degmada Ceelwaaq waxa weeye waa mid kasoo horjeeda heshiiskii 17-kii Sebtembar, maadaama ay madaxtooyadii hadda ay kasoo horjeeda in laga wareejiyo deegaan doorashada Garbaharay, heshiiskan uu yahay mid ay gaareen hal dhinac.
dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka iyo doorashada guddoomada ku meelgaarka ee la sameeyey ayaa ka dhigan in Soomaaliya ay yeelatay golo sharci dejin oo shaqaynaya. waxaase isweydiin mudan muxuu yahay waajibaadka horyaalla xildhibaanada baarlamaanka 11-aad? Doctor Cabdicasiis Nuur Caabi waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada magaalada Muqdisho.
waajibaad xoog leh oo ugu muhiimsan dowlad dhiska Soomaaliyeed ayaa horyaalla xildhibaanada hadda jooga. waajibkaas waxaa ugu horeeya inay doortaan guddoonkii xildhibaanada qaybihiisa kala duwanaa, aqalka sare iyo aqalka hoose, ayagoo u fiirinaya qofkaas ama dadkaas ay dooranayaan dad aqoon leh, khibrad leh, ku baraarugsan halka la joogo iyo meesha laga yimid iyo halka loo socdo. dhanka kale, waxaa horyaala markii guddoonka ay doortaan oo ah waajib weyn mid qaranna ah inay doortaan madaxweynihii dalkan hogaamin lahaa, ayagoo u fiirin qabiil iyo qoys, u fiiriya qof miisaan leh, hufnaan leh, han leh, dalkana sabanta bixi kara, ku baraarugsan dalkan meeshuu ka yimid, caqabadihii horyaalay, fursadaha jira, qofkaasuna uusan noqon qof saaxada aan ka warqabin oo hadda dalka iska yimid oo ku cusub.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
waa tahay haatanna waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka oo ku saabsan isla arrimaha doorashada magaalada Muqdisho. waxaa noogu soo diyaariyay wariyaha VOA da Cabdicasiis Barrow.
ك kulanti wacan oo wanaagsan idilahaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada muqdisho waxaana idila socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrowa gudahaan waxaynu ku faaqidi doonaa xaaladda siyaasadda soomaaliya xaggee buu dalka u jihaysan doonaa kadib dhaarintii xildhibaanada baarlamanka 12-aad ee soomaaliya maxaase laga yeelayaa kuraasta gobolka gado oo iminka loo wareejiyey magaalada ceelwaaq iyadoo hore qorshuhu uu ahaa in lagu doorto magaalada garbahaarey waxaa barnaamijka igala qayb gelaya rofeor liibaan xuseen ciise oo ka tirsan bulshada rayidka ah sidoo kale waxaa barnaamijka qayb ka ah xuseen macalin maxamuud oo horey u soo noqday la taliyihii amniga madaxweynaha soomaaliya haddana ah agaasimaha machadka hiraal iyo sidoo kale rofeor xasan sheekh cali nuur oo ka mid a aqoon-yahanka soomaaliyeed oo ku sugan muqdisho sidoo kalena wax ka dhigay jaamacadaha dalka dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan rabaa inaan ku bilaabo xuseen xuseen waxaa la dhaariyay xildhibaanadii labada aqal ee baarlamanka inta badan soomaaliya caqabado fara badan ay kusoo jirtay dadka qaar waxay saadaalinayaan in weji kale looga bixi doono muddo dheer oo khilaafaad siyaasadeed uu dalka soo taagnaa maxay kula tahay halka loo jeestay hadda
dhaartan waxay timid xilli quus laga joogay doorashada inay dhacayso oo xataa iyadoo la ogaa inay doorasho aysan gaarsiisnayn in loogu yeero dadka aqbaleen xataa shaki laga qabay inay dhacayso laakiin alxamdulilaah maanta maalin runtii dadkii inta badan culays ku taagnaa ka degay oo xaqiiqa inay doorasho dhacayso ay soomaalidu maanta hubto wax dhiman oo ka haray oo ah processeskana ay un noqon doonaan waxyaabo iska farsamo ah oo caqabad weynoo hadda hor istaagi karta doorashada aysan jirin
waa gartay rofeor xasan sheekh cali muddo waxaad ka mid ahayd dadkii arrimaha doorashooyinka aada u faaqidayay oo aaminsanaa in soomaaliya doorasho fiican laga qabto sidaa hadalka u dhigaysay rajo badan dhowr jeeraad muujisay inaad rajo badan ka lahayn sida ay wax u socdaan hadda xildhibaanadii waa la dhaariyay maxaa kuu muuqanay
bismillahi ramaan raxiim horta aniga markasta rajaa ee muuqan jirta laakiin dhibkana waa sheegi jira sida aan oo sheegay xuseen maanta waa maalin ah taariikh maalin taariikhiya waxay maalin taariikhiya ku tahay dalka soomaaliya oo in muddo ahay wadan fawdo iyo qas iyo jahawareer ka jiraan ayaa waxaa la doonayay in lagu soo celiyo xeyndaabka dastuurka iyo qaanuunka marka annagoo dastuurka iyo qaanuunka inaan ku dhex jirna rabnay ayay qolyo naga dhex bixiyeen aan dastuur iyo qaanuun ogoleen dagaal dheer kadib marka maanta ama caawa dadka soomaaliyeed waxay leeyihin qiimo kasta ha ku kacdo hay-addaasu si kasta oo ha ku timaado laakiin caawa soomaaliya waxay leedahay hay-a oo mu-asasad ama hay-a dastuuri ah macnaha yacni dowladnimadii soomaaliya caawa cid u haysata legitimacy ayaa caawa ay gacanteeda ku jirtaa xalay oo lasoo dhaafay 13-ka aheed yani soomaaliya legitimacy-geeda cid gacanta ku haysa ma jirto caawa laakiin waxay leedahay oo ay ku jirtaa gacan sharciyad hay-ad haysatay ku jirtaa hay-addaas oo ah wakiilkii dadweynaha oo dadweynaha wakiil uga ah dowladnimada marka waa hal tilaabo oo muhiima hore loo qaaday wixii dhiman waxaan rajaynaynaa in inta waxgaratee soomaaliyeed ay iska kaashadaan sida hore loogu soco lahaa intaan waxgarana allah soo hanuusho
waa gartay rofeor liibaan mar kale haddii aan adiga xaggaada imaado ururada bulshada rayidka dooda ayaad qabteen oo arrimaha doorashada la xiriira talooyin ayaad bixinayseen waxaad ka digeyseen wadanka infiraaq dastuuri ah uu ka dhaco xaalado kala duwanna waa lasoo maray hadda ma muuqataa infiraaqii dastuuriga ahaa laga baxay oo soomaaliya weji kale ay yeelatay
bismillahi raxmaan raxiim waxaan isleeyahay maanta doorashada si walba oo cabasho iyo duruuf kasta ha soo marto cabsi weyn waxaa jirtay dibudhaca doorashadu hadday timaado iyo waxa ka dhalan kara ayaa dadku aada ay walwal weyn ay ka qabeen marka maanta haddii xubnihii la dhaariyey waa tallaabadii koowaad waa unugii hay-adda ugu muhiimsan sharciyadda dalka unugeedii koowaad ayaa hadda bilow ah waxa u harsan tallaabooyin kale in ay guddoon doortaan iyo hawlo kale way u harsan yihiin, laakiin dhaarinta la dhaariyay waxa ay bilaabaysaa jabtar cusub ayay furaysaa. Waa sida la sheegay, sidii ku yimaadeen iyadoo la wada ogyahay duruufta iyo istijiidka jiray, laakiin waxa ay tilmaamaysaa in baal cusub u furmi karo. Waxayse ku xiran tahay sida xeelkasnimada ay u dhaqmaan xil dhibaanada lasoo doortay, duruuf kasta ama gobol kasta ka yimaadaan iyo si walbaba u yimaadaan. Marxaladan waxaa looga fadhiyaa inay Soomaaliya ka saaraan marxalada tan oo ay kalsoonida soo celiyaan ayaa ugu muhiimsan. Marka maanta saasay muhiimadaas ayay lahayd inuu bilowdo. Sax, waxaa maqan weli kuraas oo ilaa hadda aan la dooran way jiraan. Marka kuraasahaas aan la dooran iyo kuwa ilaa hadda cabashada ka jirtana, iyadana waxaa haboon in lasoo dhameeyo si mataqaana dalku hal dhinac isugu jeesto.
Waa gartay arrimaha kuraasta maqan iyo xildhibaanada rajada laga filan karo in Soomaaliya hoggaanka ay u dooran oon u imaan doonaa. Laakiin waxaan rabaa Xuseen, sidaad la socoto Soomaaliya, xildhibaanada waxaa la daariyay iyadoo madaxweynaha waqtigiisu idlaaday iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta labaduba ay kala aragti yihiin, khilaafaad badan oo siyaasadeedna uu waddanku uu soo galay, weli khilaafkan taagan iyo iyadoo xildhibaanada la daariyay, ma jiraan cabsi kale oo laga qabi karo mar kale inay xaalad abuuranto?
Runtii dee xaqiiqda haddii la abaaro, hubanti la-aanta iyo cabsida hal dhinac ayay ka socotay ninkan odaga oo waqtigiisu dhammaaday, maxamed cabdullaahi farmaajo, oo qaab qariska tuurnimo ah dalka la rabay oo lagula dheganaa oo inuu dalka qarka tuuro, waxaa kula dheganaa dadweyne fara badan, waxaa kula dheganaa mudow musharaxiin ama dadkii la baxay badbaado qaran, haddana waxaa kula dhegan oo ka celinaya inuu qarka tuuro ra-iisul wasaare Roble. Marka madaxweyne Farmaajo inta uu weli filada ku jiro, aniga marna isma lihi wax uu xeerinayo, waa isaga tabartiisa ayaa uun dalku ku badbaadaya.
Waa gartay Professor Xasan Sheekh, kuraastii 16-ka ahayd ee gada taalay garbahaarii rabay in lagu doorto guddiga doorashada waxay sheegeen in ceel waq loo wareejiyay, arrintaasi maxay ka dhigan tahay?
Arrintaas waa arrin sax 100%, waxay sax ku tahay sida soo socota. Kow, sida aan ognahay magaalada Garbahaari oo ay ahayd doorashada in lagu qabto oo aan taageersanayn, waxaa qabsaday niman cisaabo ah oo hubaysan oo aan haysan ogolaansho dadka deegaanka, oo aan haysan ogolaansho maamulka Puntland ee Jubbaland, oo aan wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliyana aan aynan fasax ka haysan, oo xataa ninkii dira xataa ma dhihin. Macnaha waa niman ciidan oo hubaysan oo ku doodaya inaan loo imaan karin cid u timaadana wixii soo gaara iyada ay mas-uul ka tahay, islamarkaasna aysan jirin cid wakiilatay dadka deegaanku. Inta isu tageen ma dooran gadowal Jubbaland, maamulka Jubbaland soo madirin dowladda federaalka ma magacaabin. Marka meesha maadaama ay saas tahay oo la qabsaday oo aan lagu doorasho lagu qaban karin, waa in meel kale la aado. Nambarka labaad wuxuu yahay, sida aan ognahay waxaa doorasho lagu qabtay oo magaalada labaad ahayd Baraw, maamulka dowladda Koonfur Galbeed ayaa tigay oo kusoo qabtay. Waxaa doorasho lagu qabtay Beledweyne, madaxweynihii Hirshabeelle Cali Guudla waa tigay. Waxaa doorasho lagu qabtay Gaalkacyo, waxaa tigay madaxweynihii Galmudug Qorqor. Waxaa lagu doorasho lagu qabtay Eedhu Samareed, waxaa tigay madaxweynihii Puntland. Marka su-aal, madaxweynaha Jubbaland ileen madaxweyneyaasha asiga lamid ahay magaalada labaadka way tageen, madaxweynaha Puntland Jubbaland Garbahaari ma tegi karaa? Ma tegi karo waa yaa heyst ciidan cidna ka amar qaada. Saa darteed waa in meeshaas hadda lagu qabtay lagu qabtaa sida ugu dhaqsiyaha badan lasoo doorto xildhibaanadaas.
Laakiin Professor, dood kala imaanaysa dadka deegaanka iyo maamulka Garbahaari joogaba waxay u sheegeen doorashada inay diyaar u yihiin, aqbalsan yihiin sida wax u socdaan, arrintaas aad miyaanay ku muuqan?
Ma sheegin maalinta uu guddiga uu magacaabi jiray guddoomiye ra-iisul wasaare oo xilgaarsiinta Roble uu magacaabay, waa kuwa igoo qorya heysta TV-ga soo hor istaagay oo yiraahday cidda noo timaada wixii soo gaaray idaa mas-uulka ah. Intaas waxaa dheeri ah garbaari horta yaa xukuma dadka jooga oo qoryaha heysta horta yaa xukuma ma gobolka gedo dadka jooga ayaa inta isu tagay oo shir qabsaday ayaa maamul doorta ma dooran ma maamulka gedo waxay ka tirsantahay Jubbaland ma Jubbalandaa magacowday ma magacaadin Soomaaliya waa federaal oo dowladdu gobol inta ka baxo dowladdiisa waa dhihi kariyaa waxaan ka tirsanaa dowladda federaalka sidoo qaba dastuurkan gacantid aan ku hayo ma wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya magacowdo ma magacaabin xataa wiilasha qoryaha haysto magaalada xoogga ku haysta in farmaajaad diray in farmaajaad liftigiisu ma magacaabin sadarteed waa fallaago cid fallaago u tagiisa ku dhaaranaysana ma jirto
waa gartay waa tahay waa aragti waxaan rabaa Professor Liban inaa u imaado Professor hadda kuraastaasi laga bedelay garbahaarey ee la geeyay Ceelwax dad fara badan arintaasi si weyn oo u hadal hayo oo ka waramay bal arintaasi bulshada rayidka markii aad fiirisay ka aqoon yahan ahaan maxal bay u tahay arintii gade ka taagnayd ee khilaafkii jiray mise khilaafkii ayay markale culays ku sii noqonaysa maxaa lagu fasiri karaa
bismillaah anuu hayla tahay runtii qadiyada oo ku saabsan Gedo iyo Jubbaland waa khilaafaad ka dhaxeeyay gobolkii isku imaashahiisii waa khilaaf oo hore ka dhaxeeyay ayaa asal u ah hadda heshiiskii oo lagu gaaray uu samareeb ilaa mataqaan heshiiskii ka dambeeyay waxa lagu heshiiyay in lagu qabto garbahaarey meeshii lagu qabto oo laga sameeyo maxaliirada degmada wax kasta oo amni keenayna la sameeyo madaxweynihiina Jubbaland uu soo magacaabo amisona ay arinta ay xoojiso waa arinta waa laga wada heshiiyay waxa loo diray gudi oo maamul goboleedyada madaxdoodii way soo arkeen prime minister ka naftiisa hore u tagay oo ma taqaana in ay deegaanka diyaar u yihiin waa la sheegay laakiin waxaan qabaa aniga oo kaga duwanahay waa khilaafka siyaasadeed ayaa asal u ah meeshaan lagu ma qaban karo iyo meeshaan waa lagu qaban karaa ma taagna waxaana xal u noqon kara in asalka anaga kulli bulshada rayid ahaan waxa ahayd wixii lagu heshiiyay in asalka la ilaaliyo amni ahaan ma la ilaalin karaa haa waa la ilaalin karaa oo waxa weeye amni soo baa jooga ciidamo kale jooga waxa la oran karaa waa la shirdin karaa waxyaalo far badan waa la sameyn karaa laakiin haddii la bedelayna ama wax la sameynayna sida sharciga ah waxa ay inuu golihii arinta asteeyay dib u heshiisii golaha wada tashiga qaran in iyagu ay sameeyaan laakiin arintan waxa ila tahay waxay ku iimaaneysaa marka in daraaftu ay tanaazulaan laakiin waqtigan ugu dambeeya in la yiraahdo sida aniga waxa ila tahay waa xogaa waxay keenaysaa magaciisa laakiin waxay ku iimaan kartaa kaliya isku tanaazul waxa dhici karta reer Gedo in yiraahdaan waa soo tanaazulay dhinacyada siyaasadda isku haya in la isku tanaazulaan oo la yiraahdo arintaha la sameeyo ana waxa aad igu la qurux badneyd oo bulshada rayidkana aad u soo jeediyeen arimahan calliqan ilaa iyo hadda muranka uu ku jira kaliya inay ahayd in golaha wada tashiga qaran sida uu heshiiskii siyaasadeed uu sheegay inay ka kulmaan hadda waxaad moodaa marka kulankaas in yaani lagu guurud u dareystay waxa keenay ma garanayo arrimaha soo dhantan geeda waxa laga gaari lahaa arrin baa laga gaari lahaa arrimahan hadda kuraastan la isku hayo si laga yeeli muranka uu ka yaala hadda gudiga doorashooyinka qaran way tageen waxbay hadda soo furdaamiyeen laakiin furdaaminta asalku ugu weyn buu ahayd laakiin inta doorashada la gaarin waxaad moodaa marka waxa way isjiid siyaasadeed ayaa asal u ah marka anaga hadda dhaarinta la dhaariyeen aadan u soo dhaweeyneyna arrimaha kuwa harsana in dib u heshiisiin lagu dhameeyo iyo golaha wada tashiga qaran inay u dhameeyaan ayaa xoog badan laakiin in hal dhinac ama gudi oo khilaaf dhexdooda ama dhexdu uu ka jiro in macnaha la yiraahdo ilaa iyagaas anagaa saa go'aaminay ani waxay ila tahay arrintaa waxay keenaysaa khilaaf
waa gartay waad la socotaa Xuseen dooda labada dhinac Professor Liban iyo Professor Xasan labadaba markii la feeriyo gobolka Gedo iyo kuraastan taala waxaa muuqata in gudiga doorashooyinku uu mowqif qaatay oo la yiraahdo Ceelwax loo wareejiyay dadka qaar ayaa qabadood ah miyaanay ahayn golaha wada tashiga qaran ee arintan isaga yimaadaan kadibna go'aan laga gaaro ma moodaa go'aankan sida dadka qaar ay ku tilmaami karaan ba inuu yahay mid degdeg badan oo ka muuqanayo
runtii dee golaha wadatashiga waxba markii la aasaasay sababna waa loo aasaasay hadafyo inay gaaraan laga rabay oo guudna waa laga heshiiyey. Heshiisyadii ka horeeyana inay dabakhaanna waa ay dul joogteeyaanna way ahayd. Sida uu professorka hadda sharxayay, cid walba tallaab kasta oo maaragtay ku habboonayd way qaaday gobolladii oo dhan. Gobolka ugu dhow Jubbaland waa gobolka Hirshabeelle oo beledweyne arrin aada u adag ay ka taagnayd. Aakhirkii laakiin reer beledweyne waxay garteen inay madaxweynihii aqbalaan inuu u tago, hawshina saas loo fariyasuuleeyo. Sidaas ay ugu fududaatay marka in uu Hirshabeelle ay gobolladii ay dhinac ka raacaan. Arrinta Jubbaland laakiin waa arrin si khaasa madaxweynihii waqtigiisa dhammaaday uu isbaaro reereysan uu u dhigtay madaxweynihii mandate geystay ee Jubbaland uu leeyahay gobolkan reerkayga degan mana ka talinaysid. Marka arrintaas arrin waxaan isleeyahay hadda aan madal u oolin oo gobolkii maadaama madashi hawlsheediyadu ay soo dhamaysay gobolkan weliba madaxweyne Axmed Madoobena uu waqti ku filan uu siiyey siyaabo badan in loo xaliyo oo la isku dayay xafiiska ra-iisul wasaaraha inay wax ka xaliyaan. Beesha caalamka uu fursad faran badan siiyey in ay wadahadal lagu dayo suurageli weysay in maanta marka guddigii FIT oo xildhibaano dhaarsan la dhaariyo la hayo inay go-aan yani isla gobolkii Gedo magaalo kamida in loo raro oo uu madaxweynuhu tagi karo, ana waxaan qabaa in sida ugu sahlan ugu dhow ugu fiican loo qaban karo hawshaas ay tahay.
Laakiin xildhibaanada dad bay matalayaan deegaankeena jooga, dhahaya doorashada annaga diyaar u ah inaan qabanno oo waa soo dhaweyneyna, soo uma eka marka in dhinac siyaasadeed rabitaankii dadka loo dafiri karo.
Horta arrinta siyaasadeed, siyaasad waxaan lahayn horta ma jiraan siyaasad, horta yaan laga dhigin waxba la siyaasadeeyay. Laakiin marka koowaad waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo 16-ka xildhibaan oo musharaxiinta oo la yaqaano waaweyn ama kuwa ku fadhiya ahaadaan ama kuwa kaleeto, hal qof oo horta gobol magaalada Garbaharri degan horta ma jiro. Xaqiiqda la rabaa in laga hadlo, magaalada Ceel Waaqna waa magaalo gobolka Gedo kamid ah. Dabcan haddii la dhahaynin magaaladaas reerkeenu maaragtay uma badna, waa wax gaar ah oo aan meesha in wax lagu qaban karinba. In maanta marka magaalo kamida gobolkii loo raro oo sida ugu dhaqsaha badan la ay baarlamaanka uga soo qayb galaan iyagoo reerahoodii matalaya, dadkan Garbaharri tagi lahaa Ceel Waaqna, Garbaharriina ma degana Ceel Waaqna ma degana, kursiga uunay u doonanayaan. Marka in flightkiina bedela oo Ceel Waaq taga in la yiraahdo, wax ku jaban uma arko in maaragtay baarlamaankoodii laga hor istaagana ma qabo.
Arrinta xildhibaanadaas ayaan rabaa halkaas inaan uga gudbo. Baarlamaanka la daariyey labada aqal doorashadii dad fara badan ayaa saluug gelinayay siday wax u dhaceen, sida lagu soo doortay hannaankii kuraastii doorashooyinka u daahfurnaayeen, madmadow badanaa jira sida dadka qaar ay tilmaameen ama warbaahinta baa lagu qoray. Professor Xasan, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xildhibaano dadka ay aragti noocaas ka qabaan isbeddel noocay horseedi karaan.
Sida caadiga ah dowladnimadu waxay ku maareysataa saddex heer: waa mar doorasho loo diyaar garoobayo, iyo markii doorashadu dhacdo oo shaqadii dowladda la qabanayo, iyo marka haddana awoodda dadka loo celinayo, oo macnaha procedure to power, power exercise and power transfer. Saddexdaas way u dhaxaysaa. Ta koowaad oo ah proceska ama habraaca doorashada ayaa waxaa ka dhashay legitimacy-ga sharciyada, macnaha public waa inay u arkaan waxa socda inay wax sax. Okay, doorashadan hadda oo hadda aan socono doorashadii waxaa dadku ay dhahayeen doorashada waa la boobaa. Kuwa ka horreeyay waxaa la dhihi jiray musuq maasuqaa jira, marka waa ujeedaa musuq maasuqaa jira, laakiin waa xamili karnaa waayo. Tan booba jira lama xamili karo. macnaha legitimacy-ga ama sharciyada ay dhaawacaysaa. Laakiin soo far haddana dadku waxay haddana qaateen fa'ilimta jiddu ma'rifatayamamo, haddaad weysaan biyaad ku weysa qaadataan borest. Marka golaha shacbigu maadaama hadda eber noo dhaamaan, ila haddii eber noqdaan murta wa is dilayna. Marka si aan isu dilin bal haddaan waqti aan helno aan isku wareysano, balse adis for temporary ahaan, marka waa inaan kuwan qaadano. Waxaan u qaadanaynaa lil daruura inay khayr leeyihin maah, inay khayr yeeshaana waa dhici karta oy fiicnaadaan. Dabcan wax badan waxay ku xiraan doonaan guddoomiyaha golaha shacbiga ee la dooran doono ama guddoomka golaha shacbiga, iyo waxay ku xiraan doonaan madaxweynaha la dooran doono xagmadiisa. Haddii dadka Soomaalida ay doortaan madaxweyne xakiim ah oo wax garta ay doortaan oo ayna khaladka horoo kale ayna sameyn, golaha baarlamaankuna ay yeeshtaan guddoon oo baarlamaanka difaaci kara oo kuwa horoo kale aysan noqon, markaas waxaa laga yaabaa sida caamka inuu toosana waa laga yaabaa. Marka natamanaa khayra, si kastaba ahaato sharciyada iyo taageerada dadka Soomaalida u hayaan golaha shacbiga waa dhaawacan yahay, laakiin maadaama aana wax kale aan ahayn waxaan ku taageeraynaa maa la yatimul waajibu ilaa bihi fahu waajibun, maadaama wax kale aanan hayn ayagan taageeraynaa, saasaan ku qaadanayna.
Marka waxaad leedahay wax kale lama hayo badiil ah. Professor Liban, aragtidaasaan rabaa inaan kusii socdo. Xildhibaanada waqti fara badan ay dadku ka qaylinayeen habraaci doorashooyinkooda, isbedel noocee laga filan karaa? Maxay la imaan karaan? Rajada la qabadas maxay tahay?
Bismillah raxmaan, waxay la tahay waa run oo sida ay ku yimaadeen in si lagu wada faraxsanaan aanan ahayn, xataa iska daayay si shuruucdii caadiga ah doorashooyinka caalamka lagu yaqaano ama dadka u yaqaana ay ka sokay, xataa intii lagu heshiiyey ee toddobadooda qof sideedooda qof ay ku heshiiyeen nafteeda yaan la tixgelin oon la dhowrin oo ilaa ay hadda tiibaana haddana la isu sii jiidjiidayaa oo mar walbana la jiifshaana bannaan la joojiyaana bannaan ay ka socotaa. Laakiin dadku waxa ay aada hadda yacni uga baqi qabaan saan haddii kusii socoto Soomaaliya way sii kala tegaysaa, gobolladii baa kala tegaya, haybaddii caalamka oo iyo hankii laga lahaa Soomaaliya inay dib u kabasho yeelato ayaa sii burburaya. Waxaasoo dhan marka in la helo yacni boodi ama jir ama mataqaan haykal oo matala ummadda ayay saasay muhiim ugu tahay. Laakiin maxay qaban karaan? Waxay ku xiran tahay dareenka ay isgeliyaan. Sax xataa qofka si khaldan haduu ku yimaado waxaa dhici karta dad wanaagsan oo Ilaahay kasoo dhex saaro. Marka in haddii iyagu si mas-uuliyada ay u dhaqmaan, waxaana ugu muhiimsan keliya dadku hadda aad waxay xoogga u saaraan qof iyo qof, waxaa ka muhiimsan institutionna in la dhiso, waxyaalaha waxaa ka mid ah waxyaalaha kaabaya dowladnimada, dastuurkii in la dhameystiro, shuruucdii in la sameeyo. Hadday dhinaca aadaan oo hoggaanka yacni hadda la dooranayo ay xoogga ay saaraan dhinacyadaas, ay xoogga saaraan baarlamaan, wuxuu noqon karaa wax xisaabiya. Laakiin sida hadda saansaanta muuqata iyo sida lagu soo xulay, haddii la eegana niyad jab weyn ayaa jira. Waxaa leeyahay un Ilaahay un wax fiican Ilaahay oo nool Ilaahay inuu kasoo saaro, yacni yaa laga yaabaa min bayni fartin wadamin labanan arisan Ilaahay uu kasoo saaro, laana uusta dhexdeeda Ilaahay caanan kasoo saaraa. Marka inuu Ilaahay unooga soo saaro dad ayaan Ilaahay ka rajaynayna.
Waa gartay Xuseen, baarlamaanka inta badan sidaan ka warhayna labada aqal dhalinyaro fara badana kusoo biirtay oo siyaasadda iyo baarlamaanka dalka ku cusub. Marka la fiiriyo inta badan siyaasiyiintii muddooyinka dheer kusoo jiray bannaanka ayay uga baxeen doorashooyinkii, askar badana baarlamaanka soo gashay intaan xog ku hayno, arrimahaasoo dhan walaac ayay muujinayaan. Waadna ogtahay waxaad soo saartaan warbixinno hiraal haddii aad tihiin ammaanka la xiriira khatarta waddanka wajahayana waad ogtahay. Baarlamaankan isbeddel nuuce ayuu keeni karaa xeerarka loo baahan yahay ee Soomaaliya in loo dejiyana baarlamaan ku filnaan kara ma u muuqdaa marka hadda eegto?
Iyo waa su-aal aad muhiima. Runtii dee waxaan dabada mogtahay experience, waayaragnimo iyo aqoon iyo waa waxyaabaha dee u ah asaaska inuu dee qof wax produce garayo wax soo saaro. Laakiin haddaan fiirino experience-ka oo baarlamaanadii lasoo dhaafay, tayada qofka wax badan waxaa ka muhiimsan tayada hoggaanka baarlamaanka. Marka aniga waxaan kulley ku sharatami lahaa hoggaanka imaanaya oo labada aqal baarlamaanka haddii ay noqdaan hoggaankii saxda ahaa lix qof oo soo dhaweyn kara waajibaadkii institutionkaas uu lahaa, dadka institutionka ku dhex jira iyagaa maamulaya, iyagaa toosinaya, iyagaa maaragtay wax ka saxaya. Marka anigu meeshaasaan leeyahay inaan laga ilduufin hoggaanka, dad badanoo hadda aan waayo arag ahayn si khaldan lagu soo geliyay baarlamaanka, waxyaaba badan lagu dhaliyin karo ayaa baarlamaanka hadda ka buuxa. Laakiin hoggaanka haddii la asiibo, waxaan isleeyahay waa badbaadeynaa.
Waa gartay hoggaanka ayuu Xuseen yiri waa muhim in laga fikiro. Laakiin professor, markaad dhinaca kale ka fiiriso, xildhibaanadii weli maamuladii aad moodeenay awood ku dhex leeyihiin oo ay gacanta ku hayaan, oo xildhibaankii maamulkii uu soo doortay hoggaankiisii weli uu saameyn ku leeyahay, madax banaani uu wax ku doorto oo wax ku go-aamiyo ma loo heli karaa?
Horta doorashooyinka horey Soomaaliya uga dhici jiray ceeb kasta oo ay lahaayeen, xildhibaanka markii la doorto la dhaho baru adaa xildhibaan ah, ninkaa xildhibaankaa nin xor ahaan jira, kasoo bilow Jabuuti, Kenya tag, haddana Jabuuti tag 2012-2016. Laakiin waa bidco cusub iyo wax cusub. Xildhibaanaad tahay anaa kaa dhiga anaana ku leh guryanku ku xiraha sida Carbeed, waa masiibo soo korortay oo hadda kusoo korortay xildhibaanada. Marka xildhibaanada waxaan u sheegaynaa, marka haddiiba dad wax maqlay ay yihiin, wariyaha xoolo ma tiidiini, dad ugu yaraan adiga kursiga ninka kusoo siyaxda ama aad kasoo gadatay kulli bulshada Soomaalida qeyb kamida ayaad matashaahay. Dadkii aad dowladnimada Soomaaliya u matalaysay xuquuqdooda siyaasiga ka shaqeeya uu bini aadmi noqo oo yaan lagu yeelan, saas horta waxaan ku leeyahay xildhibaanadan ku leeyahay. Ta kale waxay tahay waa inaan u diyaar garoono inaan ka baxno xildhibaan ama uu soo qoraya oda dhaqameed uu soo qoraya ama madaxweyne goboleed u dhaqmaya sida hogaan ugaamiya kooxood u dhaqmaya uu soo qoraya, waa inaan ka baxno oo dalkan dowlad sax inta laga dhiso oo la nabadeeyo, dadku ay axsaab noqdaan, doorashada lagu galo, fikir siyaasiya lagu galo, dhibka saasaa looga bixi karaa. Laakiin hadda wixii jira in iska aqbalnaba
doorashada waxaa leedahay lagu galo axsaab siyaasiya,
yani hadda ma aha, hadda kama jeedo, macnaha waa hiigsiga waxaan si looga baxo ilaa hadda xildhibaan waxaan haynaa ama horey waxaa u soo magacaab jira oda dhaqameed, waxaan ahnay wax oo oda dhaqameed magacaab laguma noolaan karo. Maamul goboleedyada ayaa waxay u dhaqmeen si ka liidata oda dhaqameedyada, marka iyadana laguma sii jiri karo. Marka macnaha waxay tahay sida aan uga bixi karno waxay tahay marka keliya wadada noofre keliya waxay tahay mustaqbalka teeramka hadda soo socda inaan madaxweyne fiican oo wax garta doorto. Markasta waxaan ku celiyaa madaxweyne wax garta, sababta waxaan ka digaa inaan markada la doora dadaa wax garan, anigu hebel ma dhahay, laakiin dadka Soomaaliga waa fahamsan yihiin khalka dhaca ogyihiin. Marka in wax garta la doorto oo ka shaqeeya in marxaladan iyo godkan aan ku jirno aan ka baxno oo horusaan.
Waa gartay 16-ka labada aqal ee baarlamaanka ayaa lagu wadaa markii ugu horeysay inay fadhi yeeshaan oo xaaladda jirtay iyo hannaankii doorashooyinka hoggaanka labada aqal ama gudoomiyaasha labada aqal la doorto. Bulshada rayidka arintan cusub ee soo korortay marka aad ka tusaale qaataan, ma jirtaa wax talaad haysaan ood arintaas leedihiin? Waa muhiim sidaan sidaan la sameeyo, Professor Liban.
Bismillah, anu waxay la tahay sida la tilmaamayba waxaa muhiim ah talaabada ugu horeysa waa hoggaanka baarlamaanka labadiisa heer, aqalka sare iyo aqal golaha shacabka, in ay noqdaan dad mas-uuliyadda iyo aada u dareemaya inay noqdaan. Taas ayaa waa marxaladda, waa midda looga gudbi karo, waa taa. Midda labaad, waxaan isleeyahay isbeddel weyn ma jiraayo, oo waxaan ka wadaa xildhibaanadu marba hadday maamul goboladooda ay ka soo baxeen, aniga qof bini aadam ayaa la yeelan karaa ilaa heerka ilama aha. Waxay ila tahay wayna dhici jirtay markii ay soo dhawaadaan doorashooyinka in goobaha qaarkood lagu kala xareeyo oo la isku dayo oo nooc ah, laakiin xildhibaanka marba hadduu dhaarto qof oo xoogaa garaad lehen uu yahay, hoggaanka baarlamaanka wadaayana uu ajendayaasha iyo waxyaalaha dalka dhisaya xaggeed uu aado, ani waxay ila tahay wax weyn oo xagga ka imaanaya. Yani rajo meeshaas waa dhici kartaa inay jirto. Ani marka waxaan isleeyahay talaabada ugu horeeya ee hadda la qaadayo in ay tahay baarlamaanka kan si kalsoonida iyo dhaawacyadii gaaray in lasoo celiyo taasa ugu horeysa waxa ugu horeeya marka doorashadan in la dhammaystiro kuraastayada dhiman waxaa ka shaqayn kara ugu horeeya ma aha guddiga doorashooyinka keliya marba iyagu haddii guddoomiye la doorto iyo ku-xigeenna la doorto yacni baarlamaankaas ayaa wuxuu leeyahay sharciyadda ugu weyn marka kuraasta harsan iyo waxyaalaha caliqan inay iyagu nafteeda ay ka gaaraan ayna u fakaraan si wadaninima ay u fakaraan hardankii siyaasadeed ee laga soo baxayna aysan u fakarin taas ayaa ugu muhiimsan talaabadaas talaabada labaadna ay noqoto waxa ugu horeeya sidii loo dhisi lahaa madaxweynaha kolka la doorto iyo xukuumadda waxa ugu horeeya sidii aan loogu soo noqon lahayn waa ku raacsanahay marxaladan soo socda doorasho toosa haddaysan dhicin yacni waxaana mar dambe loo noqon karin doorasho maamul goboleed xataa axsaabta uu sheegay ee professorku uu tilmaamay haddii caqliyadii maamul goboleedka uu jiro waxay noqonaysaa axsaab ay gacanta ku hayaan maamul goboleed marka waxay u baahan tahay doorashooyinka Soomaaliya in laga xoreeyo maamul goboleedka uu qofka muwaadinka si toosa uu u doorto nidaamka doorashooyinka asalka ahaa ee mataqaanaa ee baarlamaanka lagu heshiiyo oo dadkana lagu wacyigeliyo ayaa asaas u noqonaya
waa gartay ugu dambeyntii waxaan rabaa xuseen inaan su-aasha ugu dambeysa weydiiyo xuseen 275 mudane oo golaha shacabka ah iyo 54 aqalka sare ah muddo dheer oo 13 bilood ka badan ayay waqti qaadatay Soomaaliya hadda waxaa haray guddoonnadii baarlamaanka iyo in madaxweynihii la doorto marka laga tusaale qaato caqabadihii jiray iyadoo mar kalena ay iman karaan ama xaaladdu ay fududaan karto dalka oo dhibaato badan ku jiraan uu ka jiro oo miciishadii ay kacday oo xaaladda amniga ee qalqal meelaha qaar ka jiraan marka loo fiiriyo intee naga qaadan kartaa baad isleedahay Soomaaliya
xagga waqtiga haddii base-ka hadda aan ku shaqaynaynay la fiiriyo qiyaastii aniga waxaan isleeyahay isbuuca koowaad oo juun madaxweyne waa la heli karaa oo guddoonka baarlamaanka isbuuca labaad oo May waa la dooran karaa isbuuca koowaad oo juunna waxaa la dooran karaa madaxweynaha qaranka
aad baad umahadsantahay xuseen macalin madaxa macadka daraasaadka amniga ee hiraal professor xashan sheekh cali nuur oo isaga ah macalin siyaasadda soomaaliya ka dhiga jaamacadaha muqdisho sidoo kalena ka faallooda siyaasadda dalka iyo professor liban xuseen ciise oo ka tirsan bulshada rayidka dhammaantiin oo idinkaga mahadcelinaya sida barnaamijka uga qayb qaadatay intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya muqdisho tan iyo kulantii dambe barnaamijkan mid lamid a intii aynu ku kulmi doonno waa cabdilcasiis barro oo idileh nabadgelyo
cabdicasiis barrow aad ayuu umahadsanya markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka oo inoo haya cabdixaafid cawil ismaaciil
dhowaan ayuun bay ahayd markii maxkamad ku taalla turkigu ay baaritaankii kiiskii saxafigii jamaal khashoqi ee lagu dilay xafiiska qunsuliyadda sacuudigu ku leeyahay magaalada istanbul ay u wareejisay dalka sacuudiga barnaamijkeena amuuraha islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal waxa aynu ku eegaynaa saameynta uu kiiskaasi ku yeelanayo turkiga sacuudiga iyo sida caalamku u arko go-aanka ay cankara qaadatay go-aankani maaha sida dad badan ay aaminsan yihiin ama ay tahay in la fili karo dal dimuqraadi ah oo ay tahay inuu garsoorku ka madax bannaan yahay golaha fulinta inay hawshaasi ku dhaqaaqaan dabcan siyaasad dejiyayaasha dimuqraadiyadda ayaa laga yaabaa inay u arkaan in ay lagama maarmaan tahay in loo bedeli karo xidhiirka caalamiga ah marba sida ay dal dani ugu jirto dhinaca kale siyaasadda ma laha saaxiibo ama cadow joogto ah sidaasi oo ay tahay haddana dad badan ayaa aaminsan inaanay habooneyn in siyaasadda arrimaha dibadda ee dal dimuqraadi ahi saameyn ku yeesho gacansaarka ama joojinta garsoorka waa maxay sababta ugu weyne haddaba uu turkigu kiiska jamaal khashoqi ugu wareejiyey sacuudiga su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leskta ee dalkan britain
sababaha ugu waaweyn ee turkiga ugu wareejiyey kiiskii Jamal Khashoggi dowlad Saudi Arabia waxa weeye Turkiga xaqooda marka laga eego waxay ku andacoonayaan in 26 qof ee ku eedeysan dilka Jamal ay shisheeyeen aanan ma taqaanay warankii ay jireen iyo waxa loo yaqaan red note ka oo ah in laga soo wariyay muxuu ahaay intaan maxkamada la keenin laga soo gudbiyo qaabka ayaga marka uga jawaabayaan aydihi loo soo jeediyay 22-ka inay adag tahay aanan lagu kalsoonaan karin sidaa daraadeed maadaama ayaga gacanta ku heenin oo dal shisheeye arrinkaasi looga baahan yahay oo ah Saudiya sidaa daraadeed waxay u arkeen marka in la joojiyo dacwada oo lagu wareejiyo Saudi Arabia dhanka kale waxaa jireen aragtiyo dhahayo Turkiga dhaqaale xuma soo wajahday liirihii hoos u dhacay sicir bararkii oo cirka isku shareeray arrimahaas oo doorashada kulli la qaban doono ee ka dhici doonta Turkiga madaxweynenimo laga yaabo inay saameyn ku yeelato muxuu ahaay Erdogan sidaa daraadeed waxa laga maarmaan noqotay inuu xiriiradii bariga dhexe guud ahaan uu wanaajiyo oo Imaaraadka uu la sameysto xiriir wanaagsan Israa'il uma taqaanay iyaduna inuu xiriirka wanaajiyo ku dadaalo Saudi Arabia ugu dambeysana qaabka uu xiriirka kula wanaajisan karo ay noqoto in kiiskaasi
waxaan qarsoonayn in uu Sacuudigu geed sare iyo mid gaabanba u fuulay inuu Turkiga joojiyo baaritaanka kiiska marxum Jamal Khashoggi. Sacuudigu waxa kale oo uu dadaal ugu jiraa inuu Turkigu kala hadlo Mareykanka dacwadda lagaga furay Sacuudiga Washington. Saameyn intee le'eg ayuu haddaba Turkigu kiiska uu ku wareejiyey Sacuudiga ku yeelanaysaa in gabadhii u doonanayd iyo qoyskiisu ay helaan cadaalad? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
waxa weeye Turkiga waa xubin muhiim ah oo ka tirsan isbahaysiga gashanburta NATO. Marka soo jeedinta iyo talabixinta uu u soo jeediyay Mareykanka oo kale oo ay isku xulafan yihiin, tixgelin bay mudan tahay, waxaana dhici karaysaa in ay indhaha hoos uga dhigaan muxuu ahay Sacuudiga eedaynta kulul ay u soo jeedinayaan la halmaasho dilkii Khashoggi. Haddaba waxaa kaloo jirta in culays badan oo kaga imaanaya aqalka wakiilada ama House of Representatives xubna ka mid ah madaxweyne Joe Biden in iyaduna uu khafiifi doono ayadmuda maadaama mataqaanay Sacuudiga iyo maxay ahayday Turkiga ay is-afahmeen oo ay is-afgarteen oo iyagu marka kiiskii Sacuudi ahaan ay ula wareegeen. Waxaa dareemaysaa halka in culays ka dhici doono. Ta kale Turkiga naftiisa faa'iido ugu jirtaayo maadaama dhaqaale xumo ba'an ay haysay, waxaa dhici karaysa inuu gacan ay taageero oo maaliyadeed uu ka helo ama ha noqoto mid ganacsi ama ha noqoto mid deeq Saudi Arabia si uu u kala fardaamiyo xaaladaha hadda isagu soo wajahay. Ama dhanka gabadhii iyo ehelkoodii waxaa dhici karaysa in ay guul badan helin cadaaladna aynan ka helin Saudiga, balse laga yaabo in magdhow ay helaan oo kiiska sidaa lagu damiyo ama lagu baabi'iyo.
Sacuudigu waa og yahay in aanu Mareykanka weydiin karin in kiiskaasi Jamal Khashoggi ay faraha la galaan oo ay kala hadlaan, laakiin marka aad eegto isbedelka siyaasadda waxaa dhici karta inay arintaasi suurtagal u noqoto sida ay dad badani aaminsan yihiin. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay, aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasina, asaga ayaa nala socodsiinaya. Markana haddii aan soo qabto mid ka mid a qodobadii wararkeenna ugu doorka roona, booliiska Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ayaa isku dhacay meel ku dhow dhismaha Masjidka Al Aqsa ee magaalada Qudus ka hor waaberiga Jimcaha maanta, ta iyadoo kumanaan qof ay isugu soo baxeen salaada inay ku ogaan bishan Rabadaan ee barakeysan masaajidka agtiisa. Dhakhaatiirta caafimaadka ayaa sheegay in ugu yaraan 152 Falastiiniyiin ay dhaawacmeen. Masjidka barakeysan oo ah goob muhiim u ah Yuhuudda iyo Muslimiinta ayaa inta badan waxa ay ahayd xarunta qalalaasaha Israa'iil iyo Falastiin had iyo goor dhex marayay, waxaana durbaba sii xoogaystay sida la sheegay colaadda iyo xiisadda ka dhashay arrinkaasi. iska horimaadyadan kuwa lamid oo ka dhacay isla goobtaasi sanadkii hore ayaa waxa uu socday muddo 11 bari ah. Iska horimaadyadu waxay ku soo beegmayaan xilli xasaasi ah bisha Ramadaan ee barakeysan ee sanadkan ayaa waxay ku soo aadaysaa dhinaca kaleeto iyadoo ciidaha fasaxa Yuhuudda iyo Masiixigaba lagu guda jiro. Guud ahaan qodobkaasi ayaa u dambeeyay idaacaddeenni. Waa anigoo Sahra Cabdi Axmed oo idin leyntana mar kale ismaqli doono. Nabadgelyo.